Zdravo, imam informaciji od projektot za pretego nasilstvoto. Nov projekt protiv semejnoto nasilstvo od kantonot Baselštat. Vidavam soveti za to, što možete da napravite, ako nekoj što go poznavate, dožive nasilstvo vo vrskata. Многумина од нас тогаш сака да помогнат, но се плашиме да не направиме погрешна работа или да ја влошиме ситуацијата. Но ако не направиме ништо, го штитиме само лицето кое е насилно. Разгледајте ги следните 6 совети за заштита на личноста и себе си. 1. Информирајте. Обидете се да најдете повеќе информации за семејното насилство. Колку повеќе знаете, толку подобро можете да помогнете. Информациите и контактите од советувалиштата на наш јазик ќе ви ги испратам во линк по пораката. Например, важно е да се знае дека поддршката за жртвите и за солништето за жени се бесплатни. Работат со преведувачи и не пренесуваат никакви информации до полицијата или властите, канцеларијата за миграција. Пренесете му важни информации на лицето по можност лично. Ако таа разбере што вели законот и каква помош е достапна, ситуацијата може повеќе да не изгледа толку невозможна. 2. Самозаштита. Многу ми е важно да не се загрозуваме кога ќе се активираме. Важно е да не интервенираме самите во итен случај, туку да ја известиме полицијата. Не треба да се обидуваме да посредуваме меѓу инволвираните и на друг начин. Ако се плашите да не се доведувате во опасност, можете и вие да ги контактирате институциите на списокот и да прашате како најдобро да продолжите. 3. Одговор. Ако мислите дека некој доживува насилство од интимен партнер и дека ја познавате личноста, известете го тоа со него. Важно е да разговарате со личноста кога е сама. Подобро е да зборувате за себе, па да кажете: загрижен сум. Се чувствувам како да се променивте. Дали сте добро? Некои луѓе ќе реагираат негативно. Но ако навистина сакаат помош, знаат дека сте тука за нив. Ако не ја познавате личноста толку добро, можеби ќе можете да разговарате со некој што подобро ја познава личноста, за да може да му се обрати. 4. Слушање. Можете да му дадете одличен подарок на некоја личност само со слушање и разбирање. Понекогаш само зборувањето е најважно. Давајте совет што да прави само ако таа го побара тоа. Оставете ја личноста сама да одлучи што сака да прави. Važno je, da se ima razbiranje, duri ako ličnosta, nesaka ili se ušte nesaka da se razdeli. To je teško i ima mnogo pričini zašto nekoj se dvoumi. Sepak, dajte mu na lice to informaciji koji može da pomogne vo rešavanje to na problemite, duri ako na početok od izgleda reči si nevozmožno. 5. Dobijte pomoć ili organizirajte sovet. Ako situacija ta izgleda opasno i imate lošo čustvo vo stomakot, treba da povikate policija. Nikogaš ne znajete što može da se sluči. Ako ne se povika pomoć, može da ima i deca na lice mjesto na koj im je potrebna pomoć. Policija ta znaje što ponatamo. Dokolku od koja bila pričina ne sakate da imate nikakav kontakt sa policijata, možete sami da prezamete nešto. Naprimjer, zadzvonete na vratata ili povikajte golicetu da ja prekine situacijata. Može da dobijete podrška i od sosedstvoto, ako se čustvuvate premnogu nesigurni sami. Ako nekoj prijavi nasilstvo i saka poveke informaciji, može da ja kontaktira podrškata za žrtvi za sovet. Dokolku zasegnato to lice saka sam da ko napušti stanot, sekogaš možete da se javite vo zaslovništeto za ženi. Brojot je dostapen 24 časa na den. 6. Podrška. Eden je jednostaven način na koji možeme da pomognemo je so nudenje praktični pomoć. Možete, na primjer, da ponudite bezbedno mjesto vo slučaj nasilstvo to povtoruva ili ponudite da čuvate pare, važni dokumenti ili drugi predmeti. Možete isto tako da ponudite da čuvate deca, ako lice to saka da odi na savjetovanje, no može da se sluči i ličnosta da ne saka pomoć. Važno je da go počitujeme to. Se nadevam deka ovije soveti vi pomogna. I vi ispraćam links su najvažnite adresi. Prijatno!